Clear adatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2013 ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň çarşamby günü. Bugünkü habarlar gündeli we gözetim programmalarymyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Problem hümeni yoksun anı urvan tanış ediyar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının Günörtü ve Merkada diye meseleler boyunca kömökçüsü Robert Blake Sişen ve onu aşkava attı. Prezident Berdi Muhammedov, Türkmenistan Dışişleri İşler Ministeri Mered Filen Nuştu. Bu doğuşluklarda regional hukukluluk meselelerinden başlayıp adım hukuklarına çenli giyin ve çörlü meselelerin ara alınıp maslahatlaşılanını kaydılıyar. Robert Blake bu doğuşluklarda iki yurdun arasında 2009 yılın yer devam eden iki taraflayın konsultasyalar sinin çağını fikir alçanlıklarına etti.
And today we had productive discussions on the security, economic, and political transitions that are taking place in Afghanistan, as well as their impact on Turkmenistan and Central Asia.
Şuwun we howpsuzlyk Owganistanda bolup geçen ykdysady we siýasy özgörüşler şeýle onuň Türkmenistana we Merkazada täsir barada gow maslahat etdik diýip bilýän Hikmetow üçin beren interwýuny aýtdy. Şeýle dol Owganistana berýän gollugy Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gal geçirjisi proýektiýal taslamalaryny süýlen has giň regional integrasiýany ýoly goýma urun edýän tagallalar üçin Türkmenistany Birleşen Ştatlaryň minnetdarlygyny bildirenligini sözüne goşdy.
I expressed the appreciation of the United States for the important support that Turkmenistan is providing.
Robert Blake Turkmenistan bilen Abasan arasındaky süwda gatnaşyklaryny giňeltmek adam hukuklary meseleleri barada hem gowy maslahat edenliklerini habar berdi. Düýü Wenada ýerleşen Türkmen inisiatiwa toporunyň ýazmagyna görä Türkmenistany repressiýa edilen raýatlar goraýan komitet döredilýär. Biziň dogan garnaşlarymyz we ýakynlarymyz türmede saklaýarlar, özümizi repressiýa sezgary diýerler diýip Türkmenistanyň hronikasyny ýeşerinde çap edilen beýanatda aýdylýar. Döredilýän gaýdylan komitetiň inisiatiwa toporunyň adynan çap edilen hatda bir köp billap öz watanymyzda adalatyň dagrylanmagyna umyt taýaladyk. Ýöne ol umyt hasyl bolmady diýilýär. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, habarlar Owganistandan gelen soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Hukuk toporlary bir ýurtda aýal gaýdylaryň arasynda öz janyny kasy edýänleriň sanynyň köpelýändigini aýdýarlar. Kawulla habarçymyz Şamirdan Ulum radionyň berjek maglumatyny dinleýin.
Awganistanda insan hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň ma'lum etmegine görä ýurtda aýal gaýdylaryň öz janyny kasy etmek wakasy artýar. Aýal gaýdylaryň öz janyny kasy etmegi öňkünden 2 hese köpelipdir. Geçen 9 aýyň dowamında Awganistan boýunça 545 denen öz janyny kasy edipdir. Awganistanda adam hukuklaryny goraýjy özbaşda guramanyň aýal gaýdylaryň hak hukugyny goraýjy bölüminiň müdiri Hanım Pövdiye Sultanı'nın aydışına göre ayal gıydılar maşkalada hem kıynamalara duçar ediliyar. Onu çıdap bilmen ayal gıydılar öz canına kastediyar. Geçen 9 ayın devamında Uganistan'da 545 denanın öz canına kastedendiği insan hukuklarını koruyucu kuramada hasaba alındı. Yönü ayal gıydılar bilen bağlanışıklı köp vakalar hukuk koruyucu idaralara haber verilmiyar. Cevir çeken denanlar insan hukuklarını koruyucu kurama yusutmiyar. Öz janyny kasy edýän denanlaryň sanyny has köp bolmagy mümkin diýip Hanym Sultany aýtdy.
Barasiya Komisyonu Hukbaşar Afganistan dar muddati 9 ay 5 yada 45 sonum adis da hudkuşi zedan.
Kabir adamlar öz ayalini urup yençer. Etraf yerlerde yaşayan ayal gaydlar öz hakukuğunun bardığını düşünmeyer. Qaynamalara duçar edilse hem suda yutmeyer. Şu sebepten ayal gaydlar qaynamalardan halas olmak için başka çare tapman öz canını kastediyar deyip Adam hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın yaradan hasabatında məlum edilir. Hanım Sultanı'nın aydışı çekebir denanlar ulu muktarda triyek yudup öz canına kast ediptir. Kabirleri olsa özünü özü otlaptır. Öz canına kast eden ayal gaydilerin onlar çatı ölümden halas edildi. Qaynansağam ayal gaydilerin öz canına kast etmek vakası yurtta artıyar deyip Adem hukuklarını koruyucu özbaşta kuramanın ayal gaydilerin hak hukukunu koruyucu bölümünün müdiri Hanım Pövdiye Sultani Azatlık Radyosu'na veren gurrunda aytti.
خود را بیست زنان. پریاد همچنان استفاده کردن و زندگیشم خاتمه بتر. دو خودکشیم زنان
Afgan dinallarının ağla basının soğutsuzluğunu insan hukuklarını koruyucu kuramalar aydiyar. Şunun için Afganistan'ın devlet adaralarında işleyen ayal gayrilerin sani az. Afgan dinallarının medeni cemiyetinin başlığı Hanım Amina'nın aydışına karanda yurdun hopsuzlu koruyucu kulluğunun düzümünde ve hukuk koruyucu adaralarında işleyen ayal gayrilerin sani kem. Şunun neticesinde ayal gayrilerin kıyınçılığına üns verilmeyer.
Zanan Afganistan der nahadhai hamiyeti ve hamçinan çalışha ve müşkülatı hamiyeti zanan der tamam Afganistan.
Emma Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin derine boyunca adarasının başlığı General Mesut Ragıp bu ministerlikte ayal gayrilerin yukarı gözeypede işleyenliğini aittı ve gender denkliğinin göz önünde tutulayanlığına ol bellep geçti.
تعداد افسران و تعداد محدود بریدملان و سربازا از طبقه اوناس باشه.
Afganistan'da ayal gayrilerin yağdayının önküden bir neme kuluşandığını sinçiler aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, kavulun Samir